Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Duta Besar Italia untuk Kongo tewas dalam serangan terhadap iring-iringan PBB. Presiden Joko Widodo kunjungi Lumbung Pangan Sumba Tengah, NTT. Berita selengkapnya. Duta Besar Italia untuk Republik Demokratik Kongo, Luca Attanasio dan dua orang lainnya, tewas pada Senin dalam sebuah serangan terhadap konvoi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Kongo Timur. Konvoi itu diserang di dekat kota Kanyamahoro, beberapa kilometer utara ibu kota regional Goma. Hal itu dikatakan otoritas Taman Nasional Virunga kepada kantor berita Reuters. Belum jelas siapa yang berada di balik serangan itu. Tidak ada klaim tanggung jawab langsung atas peristiwa itu. Patroli taman telah berulang kali diserang, termasuk 6 orang yang tewas dalam penyergapan bulan lalu. Amerika Serikat pada Senin mengumumkan sanksi lagi kepada 2 pemimpin junta Myanmar. Demikian dilaporkan kantor berita AFP. Amerika Serikat mengatakan pihaknya memblokir properti Amerika Serikat dan menangguhkan masuknya ke negara itu terhadap 2 anggota Dewan Administrasi Negara yang baru berkuasa, Jenderal Maung Maung Kyaw yang memimpin Angkatan Udara dan Letnan Jenderal Mu Min Tun. Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Uni Eropa juga menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar, meningkatkan tekanan internasional atas kudeta 1 Februari saat para jenderal menggulingkan pemimpin demokrasi negara itu, Aung San Suu Kyi. Junta militer telah memperingatkan bahwa pihaknya bersedia menggunakan kekuatan mematikan untuk menghancurkan demonstrasi yang semakin besar setelah demonstran ditembak mati selama akhir pekan. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala militer dan penguasa baru negara itu. Kompleks zona keamanan tinggi yang dihuni kedutaan besar Amerika Serikat di Irak ditembaki roket pada Senin. Ini adalah serangan ketiga dalam seminggu terakhir yang menargetkan gedung-gedung diplomatik, militer, atau komersial negara-negara barat di seantero Irak. Setidaknya 2 roket jatuh di dalam perimeter zona hijau, lokasi kedutaan besar Amerika Serikat dan negara lainnya berada. Demikian keterangan Dinas Keamanan Irak yang dikutip AFP. Sumber keamanan di zona hijau mengatakan sistem pertahanan anti-roket SEARAM di kedutaan Amerika Serikat belum ditemukan karena roket tidak diproyeksikan jatuh di dekatnya. Sumber keamanan lainnya mengatakan kepada AFP, setidaknya 1 roket menghantam markas besar Dinas Keamanan Nasional Irak di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat dan merusak beberapa mobil yang diparkir di sana. Kemudian, 1 roket lainnya jatuh di wilayah permukiman Haritia tak jauh dari kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat. Washington pada Senin mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Iran setelah serangan terbaru, tetapi tidak akan mengekskalasi konflik. Otoritas di Gaza mulai memvaksin warganya Senin setelah menerima bantuan vaksin COVID-19 dari Rusia dan Uni Emirat Arab. Otoritas kesehatan di Gaza yang dikendalikan oleh Hamas mulai menyalurkan 22.000 vaksin COVID-19 Sputnik V ke tenaga kesehatan. Untuk tahap berikutnya, vaksin akan diberikan kepada pasien penyakit kronis serta warga berusia 60 tahun ke atas. Namun warga Palestina di Gaza masih membutuhkan banyak kiriman vaksin demi melanjutkan program vaksinasi massal. Kementerian Kesehatan di Gaza, dikutip Reuters, telah mengirim pesan singkat untuk para penerima vaksin. Isi pesan itu memuat prosedur vaksinasi kepada para penerima. Pejabat Kesehatan Palestina belum mengetahui kapan bantuan vaksin dalam jumlah besar akan tiba di Gaza. Pasalnya, Israel dan Mesir memblokade wilayah pesisir demi menjaga keamanan wilayah masing-masing dari ancaman serangan Hamas. Beralih ke berita nasional. Pemerintah telah menyiapkan 5.000 hektar untuk tanaman padi dan jagung di lumbung pangan atau food estate yang terletak di Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedepan, pemerintah Indonesia akan meluaskan lahan hingga 10.000 hektar untuk menanam padi, jagung, dan kedelai. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa. Dalam keterangannya, Presiden mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan 3 lumbung pangan untuk dapat diterapkan di daerah lain di seluruh Indonesia sebagai upaya ketahanan pangan nasional.
Saya rasa kalau ini kita kerjakan, saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara, dan juga food estate yang ada di NTT ini akan bisa kita membangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita, dan nanti akan kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi yang lain yang memiliki kesiapan.
Presiden Joko Widodo mengakui kendala ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur adalah keterbatasan air. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa sumur bor, embung, dan sedang disiapkan sebuah waduk untuk lumbung pangan di sana. Dalam kunjungan ini, Presiden juga meresmikan bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika Turut yang telah dibangun sejak 2016. Turut serta dalam keberangkatan Presiden Joko Widodo menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Haryono, Komandan Pas Pampres Mayjen TNI Agus Subianto, dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta merupakan simbol toleransi dalam kebinekaan karena merepresentasikan hubungan baik antar umat beragama, khususnya Islam dan Katolik di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara Milad ke-43 Masjid Istiqlal secara virtual dari Jakarta Senin malam. Ma'ruf Amin mengapresiasi inisiatif pembangunan terowongan tersebut dan berharap Masjid Istiqlal dapat menjadi pionir dalam menyebarkan perdamaian antar masyarakat yang majemuk di seluruh wilayah Indonesia. Masjid Istiqlal terletak di sebelah timur laut Lapangan Medan Merdeka yang di tengah-tengahnya berdiri Monumen Nasional. Di sebelah timur Masjid Istiqlal terdapat Gereja Katedral yang merupakan rumah ibadah bagi umat Katolik. Terowongan silaturahmi dibangun sepanjang 33 meter dengan kedalaman 7 meter yang proses pembangunannya diharapkan selesai pada Maret mendatang. Berita terakhir. Penetrasi produk makanan dan minuman Indonesia ke pasar non-tradisional seperti kawasan Teluk dan Timur Tengah terus ditingkatkan Kementerian Perdagangan. Salah satunya dengan keikutsertaan Indonesia pada pameran Gulf Food 2020 di Dubai World Trade Center Dubai Uni Emirat Arab pada 21 hingga 25 Februari 2021. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan dalam keterangannya di laman Kementerian Perdagangan Senin. Kasan menjelaskan dalam 5 tahun terakhir tren ekspor makanan olahan Indonesia ke Uni Emirat Arab tumbuh 6,23%. Ekspor komoditas tersebut pada 2020 mencapai 89,42 juta dolar Amerika. 5 produk makanan olahan yang diekspor dengan nilai tertinggi selama periode tersebut adalah kakao, ekstrak kopi, rempah, minyak sayur, dan kembang gula. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
komentar hari ini mengenai waspada kebakaran hutan dan lahan. Saat ini masyarakat di beberapa daerah di Indonesia sedang disibukkan oleh bencana banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang ekstrim tinggi menjadi penyebab utama bencana tersebut. Namun di tengah keprihatinan atas bencana hidrometeorologi ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau. Saat memimpin rapat terbatas untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, dia meminta kepala-kepala daerah untuk memiliki persiapan menyeluruh guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Himbauan Presiden Joko Widodo tersebut dirasakan tepat waktu. Walaupun saat ini sedang musim hujan, masa transisi ke musim kemarau diperkirakan dimulai bulan Mei. Apalagi saat ini pun sudah terjadi kebakaran hutan di beberapa daerah. Presiden Joko Widodo mengatakan, di Riau misalnya, tercatat 29 kejadian. Sementara di Kalimantan Barat, sudah ada 52 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami musim kemarau pada bulan Agustus mendatang. Dapat dibayangkan, mungkin akan lebih banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan saat kemarau jika langkah-langkah antisipasi tidak dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan sudah 5 tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak masuk dalam pembahasan di Konferensi Tingkat Tinggi Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dia menegaskan, jangan sampai Indonesia malu di pertemuan negara-negara ASEAN ada beberapa negara membicarakan kembali soal kebakaran hutan dan lahan ini. Memang harga diri bangsa akan terusik jika negara tetangga mengeluhkan soal kebakaran hutan, seolah-olah Indonesia tidak dapat mengatasinya sendiri. Namun persoalan yang jauh lebih penting adalah menjaga ekosistem yang menunjang kelangsungan hidup flora dan fauna, khususnya manusia. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan bisa mencapai triliunan rupiah. Namun kerugian lebih besar lagi adalah punahnya keragaman hayati yang bahkan mungkin belum sempat ditemukan manusia. Maka, menjadi kewajiban setiap manusia Indonesia untuk menjaga lingkungannya agar tak ada lagi kebakaran hutan dan lahan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 23 Februari 1923, meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Islam di Indonesia bernama Muhammadiyah dan seorang pahlawan nasional. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada 23 Februari 1923. Ia dimakamkan di daerah kelahirannya, Yogyakarta. Beralih ke peristiwa 23 Februari 1941, plutonium diidentifikasi dan diproduksi pertama kalinya. Plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Ia merupakan unsur radioaktif transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan penampilan berwarna putih keperakan. Identifikasi plutonium berhasil dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Glenn Seaborg. Unsur ini berhasil diidentifikasi secara kimiawi dengan menembakkan uranium dan deuteron pada 23 Februari 1941. Beralih ke peristiwa 23 Februari 1947, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO didirikan. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara anggota. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis, subkomite, dan kelompok kerja. Sekian hari ini dalam sejarah.
Manusia biasa, pantas. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Roni Peluyantoro mengatakan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah berdampak terhadap semua sektor kehidupan. Semua negara harus bekerja keras memenuhi kebutuhan akan obat-obatan, alat kesehatan dan vaksin melalui penguatan sistem kesehatan nasional dan membuka peluang investasi baru di bidang bioteknologi, telemedicine, farmasi, dan lain-lain. Hal itu disampaikan Duta Besar Roni Peluyantoro pada acara The Third Technology Investment Meeting di Tehran, Iran baru-baru ini. Dikutip laman kemlu.go.id tanggal 18 Februari, saat ini Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi dengan fokus pada pembangunan ketahanan kesehatan nasional. Seperti negara lainnya, Indonesia juga melakukan impor alat-alat kesehatan selain memperluas kapasitas produksi dalam negeri dan suplai teknologi medis. Indonesia pun menjadi pasar potensial dan peluang besar bagi para investor asing, serta menjadi pusat di kawasan Asia Tenggara dan telah melakukan penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan insentif guna mendorong iklim investasi. Indonesia terus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Iran dalam sektor kesehatan, baik antar pemerintah maupun swasta. Salah satunya melalui penandatanganan Product Supply Agreement mesin hemodialisis pada tanggal 2 Februari antara Arya Tefirosko dan Barakah Medika Nusantara. Kesepakatan ini menunjukkan kedua negara semakin memperkuat kerjasamanya di sektor kesehatan. Kerjasama dan kolaborasi juga diharapkan dapat dilakukan dengan negara-negara anggota D8 lainnya, terutama pembangunan industri kesehatan, riset dan pengembangan SDM di sektor kesehatan. Lebih lanjut, Dubes Roni menyampaikan, pandemi COVID-19 juga telah berdampak terhadap usaha mikro kecil menengah yang memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, terjadi percepatan pertumbuhan teknologi digital. Ekonomi digital akan berperan penting dalam pemulihan ekonomi, Oleh karena itu, para pengusaha UMKM dituntut untuk bisa memanfaatkannya dengan baik dan peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi digital UMKM. Di sisi lain, saat ini Indonesia memiliki platform e-commerce yang terus berkembang sejak 5 tahun lalu dan menjadikan Indonesia menempati urutan kelima negara di dunia dengan sekitar 2.208 perusahaan startup setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerjasama dengan negara-negara D8 di bidang ekonomi digital. The Third Technology Investment Meeting merupakan side event pada The D8 Technology Transfer and Exchange Network yang dihadiri sekitar 40 investor dari 21 negara dan 20 perusahaan startup Iran yang 30% diantaranya bergerak di bidang kesehatan. Pertemuan yang dibagi ke dalam 5 sesi ini dilaksanakan secara virtual selama 2 hari. Sementara itu, kelompok D8 beranggotakan 8 negara berkembang Islam, yaitu Indonesia, Iran, Turki, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Mesir, dan Nigeria.
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp7,6 triliun, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Tiba-tiba ku tak bisa menang.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kuliner nasi sek. Berwisata kuliner di Indonesia, Sumatera Barat menjadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Provinsi ini merupakan surga kuliner. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang bisa Anda cicipi kuliner lokalnya adalah Pariaman. Selain gulai kepala ikan, kuliner yang wajib Anda cicipi di Pariaman adalah nasi sek. Disebut nasi sek karena dulunya dijual seharga sek rupiah dalam bahasa Padang yang artinya 100 rupiah. Nasi sek merupakan nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Sekilas, tak ada yang istimewa dengan nasi seukuran kepalan tangan tersebut. Namun soal rasa, makanan ini begitu nikmat. Nasi sek selalu dibungkus daun pisang, inilah yang juga membuat aromanya begitu khas. Menurut tradisi Pariaman, nasi sek dijual khusus untuk nelayan yang pergi melaut, namun kini siapa saja boleh menikmatinya. Nasi sek ini selalu dihidangkan dengan lauk pauk dan sayur mayur. Tak ketinggalan menu andalan yaitu gulai ikan laut, ikan bakar, sambal teri kering, sambal lado dan gulai jengkol, hingga penganan lengkap seperti salak bule atau salak bulat, salak lawak atau salak ikan, dan salak cumi menjadi pelengkap paling tepat untuk dimakan bersama nasi sek ini. Di beberapa rumah makan, ada juga yang menyediakan menu sambal jantung pisang, gulai putih jantung pisang, hingga gulai pisang yang tak kalah nikmatnya. Nasi sek biasanya dijual di sepanjang jalan yang dekat dengan tepi pantai di kota Pariaman, Sumatera Barat. Menikmati nasi sek identik dengan makan dengan tangan sambil lesehan di saung atau gazebo. Soal harga, kuliner khas Pariaman ini relatif murah. Harga satu bungkus nasi sek rata-rata Rp2.000 hingga Rp3.000 di luar lauk pauk.
Datangnya pagi, yeah.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Tak sama.
pasti, yeah. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni, membuat segalanya jadi bulan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Baru-baru ini, Wonderful Indonesia meraih penghargaan internasional dan dinobatkan sebagai Best Creative Destination di ajang Creative Tourism Awards 2020. Wonderful Indonesia telah mengalahkan 76 nominasi destinasi lainnya dari seluruh dunia. Ajang Creative Tourism Awards yang diselenggarakan oleh Creative Tourism Network bertujuan memberikan penghargaan pada program dan destinasi di seluruh dunia yang menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbudi luhur. Menurut Direktur Creative Tourism Network, Caroline Corret, Wonderful Indonesia yang dijalankan dengan visi inovatif dari Kemenparekraf Republik Indonesia telah berhasil menciptakan sinergi yang baik antara sektor pariwisata, industri kreatif, kerajinan tangan, dan masyarakat lokal. Caroline lebih lanjut mengatakan, pariwisata kreatif ditandai dengan keterlibatan aktif wisatawan dalam pencarian makna, kegiatan artistik dan kreatif yang memungkinkan mereka untuk menghargai keaslian budaya lokal di seluruh belahan dunia. Termasuk hal itu adalah menghadirkan program-program berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengoptimalkan sumber daya kreatif, serta memposisikan diri secara internasional sebagai salah satu tujuan paling menarik di seluruh dunia. Menurutnya, Kemenparekraf dianggap sebagai model di tingkat global dengan perubahan paradigma tersebut. Wonderful Indonesia pun juga telah menunjukkan ketahanannya ketika pariwisata sangat terpengaruh pandemi COVID-19. Menparekraf sekaligus Baparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh kementeriannya. Wonderful Indonesia merupakan wujud dan komitmen untuk mempromosikan berbagai destinasi bagi wisatawan domestik maupun internasional. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata tentu mengedepankan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih bagi wisatawan, serta memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terlalu terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada era kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Jauh di Mata yang dinyanyikan oleh Tia Ramon. Diciptakan oleh HS Effendi, lagu Jauh di Mata bercerita tentang seseorang yang rindu akan kawan lamanya yang sudah lama tak pernah bertemu. Ia pun teringat masa-masa di perantauan dahulu saat bersama dengan kawannya. Ia berharap kawannya segera memberi kabar berita. Sesuai dengan lirik lagunya, musik lagu ini sendu dan bertempo lambat. Tia Ramon merupakan penyanyi asal Sumatera Barat. Ia populer sebagai penyanyi Minang dan Melayu. Baiklah pendengar, inilah Jauh di Mata oleh Tia Ramon. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Do
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.